Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева в студиото на седмицата. Добро утро.
Добро утро. Добро утро, господин Вълчев. Добро утро на слушателите на Дарик Радио и на седмицата.
Продължи силното представяне на тенисиста Григор Димитров. Този път стигна до четвърт финал на откритото първенство на Австралия. Пиронкова спечели първа титла в кариерата си преди две седмици пак в Австралия. Тази седмица Кубрат Пулев стана мъж на годината в класацията на Дарик Радио след много силната му 2013 година. Каква е заслугата на българската държава за успехите на българския спорт?
Благодаря ви за въпроса. Трябва да бъдем коректни. Държавата заслуга не може да има, когато става въпрос за едно занимание, каквото е спорта, където на първо място е таланта, след това или може би успоредно вървят качествата на личността, която се занимава упорито и се бори за по-високо постижение. И държавата тук е със заслуга да бъде съпричастна до толкова, доколкото са възможностите, до толкова, доколкото тя участва с финансовото подпомагане. Разбира се, че в този скъп спорт и в тази
много... за тениса.
За тениса, защото сме в постиженията и орбитата на успехите на Гришо и на Цвети Пиронкова, както вие мотивирахте въпроса. В тази скъпа логистика България, разбира се, че е със скромно място, но важно е да признаем, че държавата иска да участва според възможностите като подкрепа, не като заслуга, и това може да се признае.
Също повод за въпроса е, нали, видяхте колко коментари предизвика една част от изречение във вашето поздравление до Григор Димитров, която казвате, че освен, че той е показал възможностите си, неговият успех показва и добрия синхрон между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по тенис. Това предизвика, например, вчера Юлия Берберян също да ви отправя стрели, че държавата си приписва заслуги, които няма. Вие сега казвате, че не това искате да кажете.
Да, уточнението е важно заради хигиената на комуникацията. Може би нещо не е доразбрано или е посрещнато по-еуфорично от публиката. Уважавам госпожа Берберян. Може би не мога да разбера до край с какво така е взривена, да го кажем в кавички, но защо трябва да отречем факта, че от определено време или откакто е кабинетът Орешарски, аз съм в непрестанен контакт с Федерацията по тенис. Имах честа да се срещна и с таткото на господин Димитров. И във всички случаи този контакт е бил премерен, толкова колкото са възможностите на бюджета на Министерството на младежта и спорта.
Получи ли Григор
Ние
Димитров?
Дадохме знак на категорична подкрепа.
100 000 лева през октомври обещава вашето министерство целева субсидия, за да се готви Григор Димитров за Олимпиадата в Рио де Жанейро.
Да.
Получил ли
Когато
тази
в края на миналата година Гришо се възкачи на върха на изпитанията в Стокхолм, ние изразихме възторга си и знак на подкрепа и на ангажимент на държавата с 20 000 лева награда и с 100 000 лева за подготовка. Те, разбира се, са незначителна част, но все пак са част. И таткото призна това внимание от страна на държавата.
Значи не е съвсем вярна иронията, че държавата пък нищо не дава.
За тази година сключването на договора с Федерацията по тенис също отбеляза 100 000 лева за подготовка на Цвети Пиронкова и 100 000 лева отново за подготовката на Григор Димитров. Господин Цветков, който отговаря, така да се каже, за менеджмента на Федерацията по тенис, нееднократно е признавал, че ние сме в една правилна комуникация, че те се чувстват в определена степен с добро партньорство с държавата. И пак казвам, съобразно бюджета на Министерството на младежта и спорта, това, което се иска от държавата, за да покаже, че работи с федерацията и че отчита на естеството на тениса, ние го правим. Оттам нататък някакво предозиране на възприемането на знака на държавата от страна на гражданите може би е въпрос на моментна емоция. Ако Министерството на младежта и спорта с нещо е провокирало нелицеприятни емоции в определени граждани, съжалявам просто.
Могнахте ли на Станка Златева? Тя вече тренира ли с Симеон Щерев в Азербайджан, където той стана треньор? Тя се оплакваше, че няма да може да се подготви за Рио-де-Жанейро.
Тя замина миналата събота вечерта за Азербайджан.
Държавата и плати всъщност престоя.
Индивидуалната подготовка при Симеон Щерев в Азербайджан. Миналата събота Станка Златева и Иво Ангелов се срещнаха с премиера господин Орешарски в Министерски съвет. Аз, разбира се, имах честа да присъствам на тази среща и пред премиера Станка Златева благодари и призна, че се чувства спокойно за това, че сме помогнали да замине при Симеон Щерев в Азербайджан.
Има ли дадохме средства да заиграе за Азербайджан, нали, както се случва след известно време с немалко спортисти? Понеже това... той, нали, е треньор на отбора на Азербайджан.
Разговорите ми с Станка Златева и разговора при премиера миналата събота показаха, че Станка Златева просто работи за своето постижение, но с емблемата България, и не може да се притесняваме, че тя може да се почувства в някаква степен пренебрегната, за да почне да гледа в друга посока.
Колко български спортисти ще участват на Олимпиадата в Сочи, която започва след няколко дни?
Както и госпожа Стефка Костадинова обяви в интервюто си оня ден в една медия, в вторник или сряда вечерта, в последния момент, както се казва, спечелихме още една квота, 17.
Очакваше се с 16, последно
17. Да, шейните, последно 17. Аз казах, по-важно е, че и голямата Стефка Костадинова го каза, че ние трябва да бъдем реалистични.
България има един златен медал в историята на зимни олимпийски игри.
Трябва да бъдем
96-та в Наган.
Да, трябва да бъдем реалистични в очакванията, но в същото време разбира се, че сме с силна подкрепа, с голяма надежда и с признание в усилията, които са положили нашите състезатели.
Какво е реалистично
очакване?
И
в това, което показаха в квалификациите.
Вие какво очаквате? Злато възможно ли е според вас?
Както се казва, чудеса се случват.
Злато ще е чудо.
Но да не бъдем преднамерени в очакванията, защото това може да обремени в някаква степен състезателите, а в навечерието на Олимпиадата всякакво излишно напрежение и излишно психическо натоварване в някаква посока може би ще изиграе недобра услуга. Затова важно е да ги подкрепяме, важно е да бъдем с цялата си позитивна енергия и по-отделно и в купом с нашите състезатели, да пожелаем шансът да сработи, да пожелаем кондицията им физическа и психическа да бъде добре овладяна и те да покажат онова, към което се стремят и онова, което са дали от себе си в нелеката подготовка, защото зимните спортове са тежки спортове, подготовката е тежка заради това, че не през цялата година България има даденостите, за да бъде с условията за целогодишна подготовка. Това, което искам да кажа е, че за тези 8 месеца, за които аз съм министър, а те са финалните 8 месеца от 4 годишната олимпийска подготовка на зимните федерации, една малка част. Онова, което можеше да направи държавата и се искаше от федерациите за подготовката на спортистите, ние го направихме. Затова сме спокойни, че каквото е трябвало от наша страна, направихме. Юли месец се намесихме, за да се ремонтира олимпийската база Боровец, така че биатлона и госпожа Дафовска да бъдат с шанс да се готвят. Дадохме предсрочно, в смисъл през декември, онези средства, които федерациите бяха планирали на тема подготовка за Сочи за януари. Малък знак, но мисля, че е все пак знак в правилната посока и една малка частица от спокойствието на федерациите, както и колегите го признаха. Тоест да заключа и по повод на разговора ни за Гришо и по повод сега за зимната олимпиада в Сочи, да заключа, че Министерството на младежта и спорта прави всичко, за да контактува правилно с федерациите. Това е и във връзка с политиката на кабинета Орешарски. Онова, което е нужно да прави държавата, да го прави навременно, коректно и както иска.
Труд изчислява, че ако някой вземе златен медал, може в дългосрочен план да спечели около 1 000 000. 200 хиляди ли ще бъде премията, която веднага ще получи? Останалите се получавали от това, че обикновено получава апартамент, кола от различни спонсори и освен това право до животно на една рента, една издръжка. И така вестника е изчислил, че на толкова България оценява злато на олимпиада.
Аз не съм привърженик на тези действия в аванс или по-скоро ангажиране на енергията и усилията в плана на хипотезата. Но това е така, защото съгласно инструкцията за наградите, това не само сега в последните дни, а и доволно по-рано се обърна внимание, че ние сме начело в света по премиране на медалистите и че това някак си стои свръх на фона на финансовата картина. Но няма как да правим рестрикции. Имах възможност да го кажа вече. Да, така е по инструкция. Това са числата за премиите. Ние не можем да подходим с
200 хиляди лева злато, 170 хиляди сребро, 140 хиляди.
Даже се прокрадваше, когато ме питаха на един по-ранен етап и когато се пишеше по вестниците, се прокрадваше ирония, че държавата нещо или не е премерила добре, или пък съответно някак си нелицеприятно издава мисъл, че това е просто в плана на хипотезата и е само една излишна парадност. Не мисля, че това е бил мотива. Така стоят нещата. Не можем да свързваме в обратна посока, че това не е добронамерено или че това е в някаква степен непремерено.
Обсъждан ли е въпросът в правителството дали на политическо ниво България да бъде представена? Вече стана ясно, че премиерът ще отиде. Той го обяви още преди Нова година, точно в това студио. Според вас в такъв дебат България трябваше ли да влезе, както го направиха други държави с техните ръководители, да дават политически знаци на Русия с присъствие или неприсъствие на президент, на премиер?
Може би преди равнището на този дебат за политическите знаци не бива да стоим в страни или да изваждаме, да слагаме под черта онова, което се знае по дефиниция и което всъщност е философията на спорта. Спортът обединява. Спортът е енергия на миротворчеството. Това е и философията на олимпизма, така че в страни от тази философия да вървят други дебати, които да зачеркват това първом поставено условие, не може да се приеме за най-благовидното. Политическите знаци по повод на темите в световната политика могат да си бъдат важни и да бъдат давани от правителствата, но нека да не бъде за сметка на спорта, защото след като има държавата представители в игрите и след като спортистите са отишли там да се състезават, благородното състезание не бива да бъде бламирано, да бъдем с това клише. Просто трябва да се получи една солидарност.
Има ли 50 милиона лева за ремонт на зимния дворец, като говорите за това, че България трябва да поддържа бази, в които да се готвят спортистите по зимни спортове? Всъщност, до къде стигнаха там нещата? Казахте, че всеки ден звъните на министра на инвестиционното проектиране, за да изпрати доклада с зимния дворец. Сега го казвате преди няколко седмици.
Не. Не знам как е извадено преди няколко седмици, но не е актуално седмици. Актуалното към момента е, че ангажимента на държавата, който беше обявен още в края на лятото и на границата с есента миналата година, тогава беше и диалога с колегата Данов, министър на инвестиционното проектиране. Актуалното към момента е, че проекта за постановление на Министерския съвет, въз основа на което да се отпуснат 35 милиона за 2014 година за етапите от ремонта на зимния дворец, вече е на бюрата на колегите и всеки момент ще се изпълни процедурата по съгласуване за този акт на Министерския съвет. Така това, че означава, нещата вървят
тази година
в планираната посока.
Проектиране, поръчки, по-реалистично е следващата да е.
Не, защо? Аз си мисля, годината, че дори грубо 3-месечната процедура като технология по закона за обществените поръчки пак обещава и предстоящите
сезони. До другата зима България да има обновен зимен дворец.
Ще стъпим в 2015 година, защото ако обърнахте внимание, 35 милиона сега се отпуска, значи за довършителните етапи в ремонта предстоят средства, които ще бъдат разположени в 2015 година, но важното е, че този обект от национално значение ще бъде реновиран.
А нов национален стадион би струвал 100 милиона вече евро.
Ами, по разчети, които са за този вид обекти, около тази сума се въртят тази година, плановете.
Тази година планирани ли са част от тези
това,
пари?
Което обявихме миналата година, когато заявявахме подкрепата си за БФС, за домакинство.
Домакинство на мачове от Европейското първенство през 2020 година, това, когато ще има 13 града в цяла Европа, които ще домакинстват.
Това, което обявихме, беше, че 2014 година всъщност трябва да стъпим в първия етап проектирането. Т.е. официално приключване на процедурата по определяне на терена, което е също част от подкрепата на държавата и от ангажимента на държавата.
Останали...
И 2 милиона, 2 милиона и половина за проектиране. Не можем да се прицелваме, че можем да ускорим нещата на следващия етап. Но в 2014 това остава на дневен ред.
Стадиона ще е в София. По това има ли дебат? Тъй като когато отваряше дебата Борислав Михайлов, той каза, няма значение даже в кой град ще.
Ами, към момента оглеждаме възможности за София.
А района около арена Армеец ли е най-вероятният?
Да, що се отнася от терена, който е собственост на Министерството на младежта и спорта, което икономисва и средства и време. Така стоят нещата с терена.
А там планирате ли да финансирате подземни паркинги, надземни паркинги на етажи, тъй като това е район, който всъщност няма удобен транспорт, което се доказва и с Арена Армеец и ужаса, който настава всеки път, като има концерт там. Няма метро.
Да, инфраструктурата е една значима част от проекта на такова съоръжение. Няма да засиля повече, че даже е съществена, но това е неизменно. Това е част от паспорта на такъв вид съоръжение и част от изискванията, за да бъде той достатъчен за да домакинство. Там ще бъде, има се предвид и корекция на инфраструктурата, но има възможности и това да се постигне.
Съгласихте ли се на промяна в концесионния договор за стадиона на ЦСКА, за да може ли да инвестират и трети лица? Това пък беше дебат от октомври.
Не, аз го обявих през декември, така както е съдържанието на договора, не може да се допускат трети лица с инвестиционни намерения.
И какво ще стане последно с този стадион? ЦСКА ще получи безвъзмездно ползване върху него?
Така говорим в бъдеще време, защото необходимото условие е да настъпят изменения и допълнения в закона за физическото възпитание и спорта, за да можем да вървим в тази посока, която обявихме. Законът е минал на първо четене в парламента. Предстои, разбира се, тази стъпка от процедурата второто четене. Ако наистина се приеме разпоредба, която да позволява това, ние сме в такава воля.
Кои са най-големите имоти, които ще приватизирате? Предвид това, че обявихте, че Националната спортна база и Министерството имат много неизползвани терени, които ако бъдат продадени, парите от тях могат пък да се използват вече за изграждане на модерни съоръжения.
Да, коректно е да отбележим, че те не са толкова големи. Те са имоти, които на практика в достатъчно време назад са били неизползвани за спорт, а просто са собственост или на Министерството на младежта и спорта, или на Национална спортна база. Все едно колко са маломерни, все едно колко са ограничено функционални за използване на спорт, ние подготвяме процедурата за тяхната приватизация. Колегите са на етап оценка и това е в предварителната фаза, за да се изготви решение на Министерския съвет, въз основа на което да бъдат предоставени за приватизация.
Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2013-2016 предвижда всяка община да има мултифункционален спортен център с възможност за футбол на малки вратички, волейболно, баскетболно игрище, тенис кортове, открит плувен басейн. Идеята беше през 2014 година една трета от общините да направят такива центрове. Има ли пари за такова нещо?
Оптимисти сме, господин Вълчев, и ще има пари.
Те общински пари ли ще бъдат или държавата целево ще ги финансира тези центрове?
Държавата има инвестиционна програма, част от която се отнася и за тази политика на Министерството на младежта и спорта за изграждане на мултифункционални спортни съоръжения в общините. И това ще се случи. Подготвяме проекта на програмата. Той съдържа приблизително около 100 единици даже в отделни населени места. Така че ние сме в посока да удържим обещанието си и да бъдем последователни в обявената политика.
И 2015 още една може трета, било, 2016 още една трета и така България до 2016 всяка община ще има такива спортни центрове.
Вижте, ако позволите, ще споделя, че когато се обявява такава политика и когато тя е с такъв мащаб за всички общини, 264 общини, като сме направили уговорката, че това не значи, че съвпада с общинския център, става въпрос за общината като единица, трябва да се допуска едно отклонение, което да не пречи обаче на целостта на философията на политиката. Ето, вие сам казахте, че през 2014 по предварителни разчети излиза да бъдем в една трета от общините с тези съоръжения, но така както се очертава инвестиционната програма на правителството, Министерството на младежта и спорта има намерение да се финансират и повече обекти, т.е. може да получим средства, които да надхвърлим третината на общинските центрове. И по тази причина, дори и в тригодишния период напред във времето, можем да бъдем коректни с реализирането на политиката.
Не ви цитирам още нещо от госпожа Вербеня вчера. Тя каза, моля госпожа Георгиева да даде парите на така наречения масов детски училищен спорт, който всички знаем, че вече не съществува.
Благодаря за съвета на госпожа Берберян. Това не е само нейна болка. Това е на всеки гражданин. Затова и Министерството на младежта и спорта обяви такава приоритетна политика, защото масовия спорт е началото на изграждане на философията за добрата и резултативна политика в спорта. Тоест, тръгва се от масовия спорт като естествена основа за правилната селекция за спорта с високи постижения. Пари за масов спорт има в бюджета на Министерството на младежта и спорта. По-скоро чувствам своята отговорност с определена тежест в философията на инвестиране на тези пари, в методиката на организацията на формите на масов спорт. И Министерството работи усилено в тази посока, защото не лошите програми с средствата, каквито и да са те, не задават правилната логистика на реализиране на политиката в масовия спорт. Има какво да се премисли като стъпки в организацията на тази политика. Това, че има пари за ученически спорт, не пречи да отчитаме пробойните, така да се каже. Ние работим за да се актуализират учебните програми по физическо възпитание и спорт. В училището не трябва да има часове по физическо възпитание, които някакси да се разграничават от часовете по спорт. В училището трябва да има по-последователна методическа работа с учениците за занимания със спорт. Така трябва да се възстанови естествената връзка с спортните училища, с спортните специалисти, които да извлекат чрез ученическите игри, да извлекат селекцията за елитните спортисти.
България била страната с най-висок дял в Европейския съюз на хора, които не практикуват никакъв спорт. Ако средно за Европейския съюз процента е 50, за България е 82%. След нас, така е любопитно, гърците 79%, Унгария 71%, Румъния 69%, Италия 67%. Това е, впрочем, от вашата национална стратегия за младежта.
Спорта е част от културата. Аз съм предпазлива, защото не искам да вляза...
Да, прави впечатление. Италианци, гърци, така, южния фланг спортува по-често по масите.
Това, което може да направи държавната политика в спорта, е първо да създадем една функционална мрежа от спортни съоръжения. Затова сме с тази стъпка на обявената политика, която вече дебатирахме тук, за изграждането на мултифункционални спортни съоръжения. Те са първата стъпка, за да има наистина място за достъп на гражданите, защото трябва да признаем, някакси не са достатъчни спортните съоръжения за равен достъп на гражданите. И ние трябва да отчетем този етап. На следващо място е тази политика за актуализиране на учебните програми, където ще се създаде по-добра основа за изграждане на добра физическа култура на учениците. Да се създаде по-висока степен на спортна култура и оттам нататък вече можем да преследваме и по-високата спортна култура въобще на нацията.
Кой спорт ще бъде най-добре финансиран през 2014 година? 21 приоритетни спорта. Кой е най-приоритетният?
Тези 21 приоритетни спорта са селекция на едно добро сътрудничество между Министерството на младежта и спорта и Българския олимпийски комитет. Те бяха селекция след това и на доверието на Обществения съвет към Министерството на младежта и спорта. Основанията ни бяха, че и по света е така, не може да се финансират всичките спортове по една формула. България ще финансира 21 федерации, 21 спорта, които са показали към този момент по-висока степен на постижения и които имат състезатели с определени надежди да носят медали.
Кой е номер едно, ако вземем този сух статистически подход, най-много средства, които България дава?
Няма да е изчистена.
Кажете първите 3-5.
Но така или иначе и на волейбола се надяваме за спортна слава, и на борбата се надяваме за спортна слава. При борбата, например, миналата година финансирането е било в размер на 2 милиона, ние сега ги финансираме с 3 милиона. Този ръст показва ангажимента, за който вие ме провокирате да кажем номер едно. Но не мога да... Като министър не мога да откроя като номер едно, защото не е спортсменски да го кажем.
Каквото и да кажете, както стана ясно около дебата за тези 21 спорта, веднага се почва, сега що конния спорт е вътре. Вие започвате да обяснявате от това, че българите са дошли на коне до това, че
всяко решение,
са имали постижения като тези на Владимир Стойчев, който участвал наистина 20-те години в едни от първите олимпийски игри.
Вижте, естествената логика е такава. Всяко решение не може да бъде продукт и не може да бъде обърнато само напред във времето към бъдещето. Не може да има само тази ориентация, само тази валенция. Трябва да се отчита и миналото. Трябва да се отчита постигнатото до момента, но трябва да се отчита въобще и историята на българския спорт. Съгласете се, че и спорта има право на своята история. И аз вече го казах, конният спорт беше и в селекцията на Българския олимпийски комитет. Министерството на младежта и спорта просто не възрази.
Федерацията по мотоциклетизъм е една от активните. Имаше искри в началото на мандата ви, че не им давате парите, които са нужни за такси, за домакинства на състезания. Аз много не го разбрах. Трябва да се плаща такса към съответната международна федерация, за да получиш домакинство. Така ли?
Да.
И тогава спора беше за едни между 3 и 4 милиона лева.
Тези спора беше за 3 милиона и 600 хиляди лева, но грижата на Федерацията по мотоциклетизъм при искането на тези средства беше за такси, които са пропуснати във времето. Когато встъпих в отговорността си на министър на младежта и спорта, се видя от наличните договори в министерството, че всъщност са отпускани пари за такси на федерацията, че това са някакви пропуснати плащания назад във времето. Обаче, нека да бъдем коректни. Не можеше в навечерието и така да се каже в пика на ангажимента и подготовката на зимните федерации за Олимпиадата в Сочи да се дадат целево тези средства на Федерацията по мотоциклетизъм, при положение, че за зимните спортове ние не бяхме в такава възможност да дадем толкова средства и на тях. Аз не мисля, че не че зачертаваме постиженията и атракцията на Федерацията по мотоциклетизъм.
Наистина има постижения. Мен са ме питали едни чужденци, които не познаваха България, бяха минали с кола през България. Севлиево ли е столицата на България, понеже от границата почват табели колко километра и на къде е Севлиево. Това беше, когато там се провеждаха състезания.
Все пак става въпрос за неолимпийски спорт. И това разделение олимпийски и неолимпийски спортове не го прави настоящото ръководство на Министерството на младежта и спорта. Значи и този факт трябва да се отчете. Не беше възможно да се дадат такива средства. Давани са средства на Федерацията по мотоциклетизъм, но финансирането и всеки лев от държавния бюджет върви за съжаление на някого или пък за радост на другиго по програма за олимпийска подготовка, програма за неолимпийска подготовка. Има принцип и на финансовото подпомагане и не можем да бъдем нито самоцелни, нито в плана само на едно предизвикателство, пред която и да е федерация.
Ще има ли усъвременяване на игрите на спортния тотализатор? Например, с онлайн залагане?
Е, това вече е факт. Спортният тотализатор получи лиценз. Между Коледа и Нова година това стартира. Така че вече усъвременяването е започнало.
Още през лятото говорихте за промяна на разпределението на приходите в полза на парите за спорта, за сметка на полза на парите в полза на издръжката на тотализатора. Това също ли е факт вече?
Да, от август. От август променихме разпоредби в устройствения правилник и там вече 18% от постъпленията са за физическо възпитание и спорт, а 17% са за издръжка на спортния тотализатор. Малка стъпка, но вярна стъпка в правилната посока. Освен това, другото, немаловажно е в тази промяна, че всички непотърсени печалби 100% отиват за физическо възпитание и спорт. Това, което заварихме, беше 50% от непотърсените печалби. Добра финансова инжекция за българския спорт.
Сега, аз бях подготвил доста въпроси и по стратегията ви за младежта. Имате в момента обсъждания и на националната стратегия, и на програмата. Обаче да ви кажа, времето много напредна.
Тука
съгласна
може...
ли сте да... Вие почти се оказахте като министъра на енергетиката и икономиката, с който обикновено като почнем с енергетиката и не може да стигнем до икономиката.
Не, тук е важно обаче и мисля, че това ще компенсира непремерените минути за младеща. Тук е важно да кажа, че в началото на седмицата бях на среща с френския колега, госпожа Фурнейрон, министър на младеща и спорта на Франция. Важно е, защото се чу вчера в ефир, че Франция няма министерство на спорта. Не е така, тази ремарка е...
Аз четах, че ви била показала как те си управляват спортните съоръжения.
Госпожа Фурнейрон покани България, т.е. Франция покани България за съвместни проекти по програма Еразъм Плюс в програмите на младеща и това показва добро бъдеще за политиката на младеща в България.
Ще ви предложа друго, без да говорим за спорт, след примерно месец и половина да гостувате за другата част от ресора ви.
Благодаря.
Не говорите толкова сложно, колкото ви приписват. Вестник Стършил се шегува тая седмица с вас. Не знам дали сте видяла на първа страница. Ви е приписала едно много витиевато поздравление за успеха на Григор Димитров. Така шегуват се с вашата квалификация като
не само
професор по български език.
Не само вестниците, но и телевизиите ме държат в прицела си на по-обостреното журналистическо внимание. Аз не се сърдя, не ме и притеснява този факт. Нека, това е добър контрапункт, за да ме стилизират по канона на политическото премерено говорене, в което аз ще изчиствам професорските си опущения за по-колоритен език.
Новината от тая нощ е пак окупация на Софийския университет.
Ами, да, прочетох.
Пак с искане за оставка на правителството, в което участвате.
Ще кажа, че аз категорично мисля, че това е някакъв изместен фокус на гражданската енергия на студентите. Защо смятам така? Защото след като свалиха окупацията преди време, До този момент в политиката на кабинета не се е случило нищо, което да притесни гражданското общество, да притесни всички граждани в България с непремерена политика. Обратното. Всички и при отчета на кабинета в парламента много са стъпките, които бележат добра политика, но трябва да признаем, става въпрос за 8 месеца и ние се движим в посоката, в която трябва да се компенсират загубите и вредите от управлението на ГЕРБ. Не знам защо се загърбват тези факти. Явно е, че за това смятам, че фокуса е изместен. И явно е, че тази енергия на младите хора е някакси под наем на други цели и причини за политическия живот в България. Тоест, някой се чувства ощетен политически и решава да противопостави на вота на избирателите фокусирана по своему енергия, която да пренареди вота. Не това е демократичния принцип за упражняване на власт, нито е демократичното правило за презентация за представяне на гражданската енергия. Когато искаш оставка, трябва да кажеш с какво не си съгласен. Правителството намали дълга с 0,3 пункта, както обяви премиера. Направи стъпки в социалната политика, които за 7-8 месеца са категорични и задават твърда линия на социална политика, прави стъпка и в икономиката и енергетиката. Премиера го обяви, не бих желала аз да повтарям тези факти, т.е. политиката на кабинета е в правилната посока, а деструктивната политика на опозицията и на извънпарламентарните сили, които са разочаровани от това, че не са спечелили вота на избирателите, е друг фокус.
Професор Мариана Георгиева, министър на младежта и спорта, седмицата на Дарик Радио.